Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ยาวไปไม่อ่านเมื่อการอ่านผ่านๆกำลังทำร้ายเราและสังคมสวัสดีครับนี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ
์หรือว่าบอย Brand Inside Talk
โอเค
กับผมเมธ Brand Inside ครับ
สวัสดีครับผม
ครับแหมเจิดเปิดมานี่คืออะไรอ่ะยาวไปไม่อ่านคือยังไงอ่ะ
ก็ยุคนี้จริงๆเราก็เป็นนะไม่ได้โทษคนอื่นเลยนะเพราะตัวเราเองเราก็เป็นอยู่ทุกวันนี้คือบางครั้งเห็นบทความยาวๆมาปั๊บเนี่ย
ไม่อ่าน
มันยาวไปไหมเนี่ยเวลาเอาไปทำอย่างอื่น
อย่าว่าแต่บทความเลยบางทีโพสต์เพื่อนใน Facebook อ่ะมันมายาวๆอ่ะ
อ่านอยู่2บรรทัด
อ่านไปนิดนึงมีแบบกดให้อ่านต่ออ่ะพอกดปั๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
โอ้โห
ไถผ่านเลยคือไม่ไหวไม่ไหวยาวที่ยาว
คือมันกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องใช้คำว่า new normal
อ๋อมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ
เป็นอยู่แล้วด้วยเป็นความจริงใหม่ในสังคมคือทุกคนทำกันเป็นเรื่องปกติเลยเจออะไรยาวๆมาเออถ้ามันไม่มีเวลามันไม่ได้อยู่ในจังหวะที่แบบสั่งข้าวแล้วรอพอจะอ่านได้อันนั้นก็ทำได้แต่ถ้าเป็นจังหวะที่นั่งทำงานอยู่แล้วเจออะไรยาวๆออกมาก็ข้ามได้ก็ข้ามอ
ย่าว่าอย่างนั้นนะแม้แต่เวลาว่างๆนะก็ขอไถผ่านเร็วๆดีกว่า มันเลยกลายเป็นวัฒนธรรมการไถของใน Facebook ไงที่เราไม่ได้อยากอ่านอะไรยาวๆหรอก 2-3 บรรทัดพอละคือไม่ใช่ว่าเราอ่านน้อยแบบในอดีตที่เขาบอกอะไรนะอ่านไม่เกิน 7-8 บรรทัดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะสนใจอะไรหลายๆอย่าง
โลกเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นต้องใช้คำนี้แล้วสิ่งที่เราจะเสนอวันนี้ในพอดแคสต์เนี่ยก็คือจะเสนอว่าไอ้ skimming reading อ่ะนี่เดี๋ยวต้องอธิบายกันนะการอ่านผ่านๆที่เราเจอระยะยาวอ่านแค่ประโยคเดียวประโยคเปิดประโยคปิดเอาแต่คำสำคัญออกมาเนี่ยมันกำลังทำร้ายเราในแง่ของสมองการทำงานของสมอง
งั้นก่อนที่จะไปอธิบาย skimming ที่บอยบอกยกตัวอย่างไม่ใช่ยกอย่างครับอธิบายหน่อยดีกว่าทำไมอยู่ๆบอยถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดกัน
คืออย่างนี้มันมาจากบทความที่เขาตีพิมพ์ในปี2018ใน The Guardian ของคุณแมรี่แอนวูฟ
ครับ
คือคุณแมรี่แอนวูฟเนี่ยเขาเป็น cognitive neuroscientist แปลไทยก็คือนักประสาทวิทยาเกี่ยวกับสมองแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของสมอง
คือเขาศึกษาเกี่ยวกับสมองเรา
ใช่ซึ่งสมองคนเรามีเซลล์เท่าไหร่มีเซลล์สมอง
84,000
อันนั้นพระธรรมขันธ์ไม่ใช่
เฮ้ยขอโทษขอโทษเป็นแสนล้าน
แสนล้านแสนล้านเซลล์สมองเราก็คือเซลล์เนี่ยมันจะตายออกไปแล้วมันก็จะผลิตตัวขึ้นมาใหม่ได้คือเซลล์สมองจะทำงานแบบนี
้
บทความนี้ของคุณแมรี่แอนวูฟเนี่ยชื่อว่า Skimming Reading is the New Normal The Effect on Society is Profound ก็คือการอ่านแบบ Skimming มันเป็น New Normal เป็นเรื่องใหม่ในสังคมที่ทุกคนทำกันเป็นเรื่องปกติเลยและผลลัพธ์ของมัน
อ
ะจะกระทบต่อสังคมอย่างลึกซึ้งอันนี้ฟังดูเหมือนดีนะไม่ดีมันจะส่งผลต่อตัวเราและสังคมอย่างลึกซึ้งในแง่เสียเป็นผลเสีย
เป็นผลลบเสียยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกัน
ได
้แต่ว่าบทความของคุณแมรี่แอนวูฟเนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2018นะ
ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ถกเถียงกันมา
ตลอดปี2019ปีที่แล้วนี่เขาถกเถียงเรื่องนี้กันด้วย
แล้วบอลเพิ่งมาเจอปี2020
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังถกเถียงกันอยู
่ก็มีการคุยกันว่าเออมันใช่สิ่งที่เขาวิจัยออกมาอันนี้น่าเชื่อถือแล้วก็น่าเอามาคุยกันในวงกว้าง
อ่ะก่อนที่จะไปอธิบายเรื่องสกิมมิ่งหรืออะไรเงี้ยเราอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่า Facebook ที่เราไถผ่านฟีดเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านสั้นๆ
ใช่
ยาวๆไม่อ่าน
แพลตฟอร์มก็กำหนดพฤติกรรมเรานะ
อย่าง Twitter
โอ้โหอันนี้คือไม่กี่ร้อยตัวอักษรนะ
140หรือเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เถอะแต่ว่าก็ยังติดนิสัยการพิมพ์สั้น
ๆเขาจงใจเขาตั้งใจให้เราต้องพิมพ์สั้น
ใช่เพราะเขาศึกษามาแล้วว่าเราอ่านแค่นี
้
แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆหรือแม้แต่แอปพลิเคชันที่เราใช้แชทกัน
LINE WhatsApp อะไร
พวกนี้ก็คือลองแปะไม่ยาวๆเนี่ยมีโกรธนะแบบแปะอะไรไม
่ยาวจัง
เออไม่อ่านไม่อ่าน
ยาวไปไม่อ่าน
แล้วถ้าเกิดยาวๆอ่านไหม
ยาวๆมันก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาและความสนใจเพียงพอที่จะอ่านมันหรือเปล่าซึ่งมันก็มีแพลตฟอร์มที่เขาสนับสนุนให้เราอ่านอะไรยาวๆนะเช่น Medium
ซึ่งก็เลยไม่ดัง
ก็ไม่
ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดีนะครับก็คือความนิยม
หรือ Brand Insight ทำบทความยาวๆมาอย่างนี้ก็คือเราไปดูสถิติหลังบ้านเราก็รู้เลยว่าโอเคอัตราการอ่านมันก็น้อยกว่าการทำบทความที่มันสั้นกว่ามันไวกว่ามันคือมันก็เป็นยุคเป็นสมัยนะ
ก็คือเรียกว่าไม่ได้ไม่ดังแต่เรียกว่ามีข้อจำกัดในการดึงดูดให้คนอ่านน้อยลง
ยิ่งถ้าเนี่ยสมัยนี้นะเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าบทความนี้2นาทีอ่านจบบทความนี้12นาทีอ่านจบ
ในต่างประเทศเขานิยมมากช่วงนี้แล้วตอนนี้ในไทยก็เริ่มมีแล้ว
มีละ
ทำให้เราประเมินได้ว่าไอ้บทความเนี้ย
ถ้าขึ้นมา12นาทีนี่ก็
ปิดก่อนแล้วกันอ่านพลาดหัวพอละแต่ถ้าเกิดบทความนี้2นาทีอ่านจบ
ก็น่าสนใจอยู่
อ่านไป2ทียังไม่จบเลย
หลอกเราหรือเปล่าม
ีด่านะมีด่าอ่ะโอเคย้อนกลับมาที่คุณแมรี่แอนวูฟเขาศึกษายังไงครับบอย
คือเขาเป็นนักประสาทวิทยาศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาศึกษาคือการศึกษาการทำงานของสมองและสิ่งที่มันทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาเนี่ยก็คือการศึกษาเรื่องของสมองบวกกับการอ่านซึ่งการอ่านของเขาเนี่ยเขากลับไปนิยามมันตั้งแต่ยุคแบบ 6,000 ปีที่แล้วเลยว่าน
านขนาดนั้น
เออมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นอ่านมาตั้งแต่ยุคนั้น 6,000 ปีที่แล้วมนุษย์อ่านอะไร
อักษรภาพ
ใช่
ที่เราเห็นตามภาพไงที่แบบว่าอย่างเช่นตกปลาเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่าไป
ใช่ๆๆหรือแม้กระทั่งอ่านอย่างเช่นเขาก็นับเป็นการอ่านคือการนับเลขเลี้ยงสัตว์อยู่ใน
1 2 3 4มีเป็ดอยู่1 2 3 4ตัวอะไรเงี้ยหรอ
มีการเก็บข้อมูลมีการอ่านในความหมายนั้นหลังจากนั้นมนุษย์ก็พัฒนามาเป็นการอ่านข้อความมาเป็นการอ่านหนังสือมาเป็นการอ่านคัมภีร์คือมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ
อาจจะเป็นแบบไบเบิล
อย่างนั้นก็ได
้พระไตรปิฎกไง
ก็พัฒนากันขึ้นมาก็จะผูกติดกับศาสนาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะเวลาเราอ่านนะคุณแมรี่แอนเขาบอกว่ามันเป็นการอ่านที่เรียกว่า deep reading อันนี้ต่างจาก skimming reading เรามานิยามกันก่อนดีไหม
ขอ skimming ก่อนเลย
skimming reading เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีแปลเป็นไทยง่ายๆ
เราคุ้นเคยกัน
เราก็ทำกันอยู่ทุกวันเจอแต่เจอข่าวมาอ่านแต่พาดหัวเจออะไรมายาวๆปุ๊บเราอ่านแค่ประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายของพารากราฟนั้นหรือเอาแค่คำสำคัญสำคัญจากประโยคนั้นออกมาสกัดออกมา
อาจจะเป็นพาดหัวปุ๊บแล้วก็อ่านตัวโปรยนิดนึงเพื่อเข้าใจเวลามีน้อยไง
ใช
่ก็อ๋อ
จริงๆเวลามีเท่าเดิมแต่ข้อมูลมันเยอะขึ้น
อ๋อบอยกำลังจะบอกว่า over information ค
ือ
ทุกวันนี้ข้อมูลมันถาโถมเข้ามาเยอะมากไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวนะสื่อความจะบอกว่าความ
บันเทิง Netflix จะมาแย่งเวลาเราก
ำลังจะบอกว่าความบันเทิงหรือไม่บันเทิงก็แล้วแต่
เกมอีกโอ้โห
เกม Netflix ใช่ YouTube ก็
ใช่
ทุกอย่างมันเข้ามาแล้วเราก็สนใจทุกอย่างหมดเลยอ
่
ะแต่เวลาเรามีเท่าเดิม
ใช่แล้วมันน่าสนใจกว่าตัวอักษรตัวหนังสือด้วยนะโ
อ
้โหมันแสงสีเสียงวิชวลมันแบบสุดยอดอ่ะ
ใช่
ดึงดูดความสนใจเราไปหมด
ไม่ผิด
ไม่ผิดจริงๆไม่ผิด
ไม่น่าแปลกใจที่เราจะใช้วิธีสกิมมิ่ง
แต่ตอนนี้เราเข้าใจนิยามสกิมมิ่งแล้วนะ
ว่ามันคือการอ่านแบบผ่านๆ
การ
แบบจับ
คำสำคัญ
จับคีย์เวิร์ดเลยนะจะบอกว่าจับใจความไม่ได้นะบางทีจับแค่คีย์เวิร์ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็พอเข้าใจผมเข้าใจอธิบายว่าคุณจะเข้าใจคำว่า what when where
อันนี้แน่นอน
แค่นี้นะไม่มีมากกว่านี้นะคือใครทำอะไรที่ไหน
เรารู้แค่นั้นเราเก็บมาแค่นั้นแต่ถ้าจะไปถาม why ถาม how เนี่ยอันเนี้ยจะต้องไปเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่า deep reading
อันนี้คือ
deep reading คืออะไรอีกคำหนึ่งแล้วนะ deep reading คือการอ่านชนิดที่เจาะลึกอ่านชนิดที่ลึกซึ้งเข้าไปในเนื้อเรื่องลึกซึ้งเข้าไปในตัวอักษรถ้าจะใช้คำสวยๆแบบ
ขอคำแปลน่ะ deep reading แปลว่าอะไรครับ
deep reading คืออ่านแบบเจาะลึกไงแต่ถ้าบอยจะแปลแบบเป็นของบอยเองนะ
ใช่
คำแปลส่วนตัวเลยนะคือกำซาบทุกตัวอักษรดื่มดำไปกับตัวอักษร
อ๋อกำซาบนี่มันอยากดื่มดำกำซาบคือ เขาเรียกว่าอยู่กับมันเลยลงลึกเข้าไปในเข้าใจมันมากขึ้นอะไรอย่าง
เง
ี้ย
ซึ่งเงื่อนไขของมันคือต้องใช้เวลาซึ่งเราเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ไหวกันแล้วนะที่จะต้องมีเวลาไปอ่านกับทุกสิ่งทุกอย่างแบบ deep reading
แต่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่ามันสำคัญและจำเป็นยังไง
ซึ่งอย่างนี้ deep reading คือการอ่านแบบนั้นแหละมันเกิดขึ้นมาจริงๆมนุษย์อะ deep reading ก่อนที่จะ skimming reading นะเพราะว่าเรามีเวลาเหลือเฟือมากพอที่จะอ่านมันได้
เมื่อก่อนไม่มีสิ่งที่มาดึงดูดความสนใจมากขนาดนี
้และในอดีตนักอ่านมันมีมากกว่านักเขียนยุคนี้นะนักเขียนมันเหมือนจะมีโอเคมันมีมากขึ้นแล้วมันก็ผลิตงานมันล้นเกินกว่าที่คนจะอ่านได
้โซเชียลมีเดียไง
ใช
่ทำให้ทุกคนเป็นผู้ผลิต
ถูกต้อง
ผลิตงานสั้นยาวไม่ว่านะแต่ก็ออกมาเรื่อยๆเลย
ลองนึกภาพสมัยก่อนเราอ่านวรรณคดีเราอ่านรามเกียรติ์แบบสกิมมิ่งได้ไหม
จะบอกว่าไงเนี่ยพระรามแล้วก็ไงยิงธนูอะไรเงี้ย
มันไ
ม่ได้
หรือเราจะอ่านแบบฝรั่งอ่านเช็คสเปียร์หรือเราอ่านสุนทรภู
่นี่เลย
คงสี่จะสกิมมิ่งได้ไหมคืออย่างนั้นอะ
เราสกิมมิ่งคงสี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะ
ใช่ไง
เพราะว่าคงสี่ผมเข้าใจว่าคงสี่เราจะต้องดื่มด่ำกับความสวยงามของ
ฉันทลักษ
์ฉันทลักษ์ใช่มันจะต้องมีแบบสัมผัสเอกโทเอกเจ็ดโทสี่ตรงนี้เชื่อม
อะไรแบบนั้น
เขาเรียกอะไรคล้องจองอ่ะตรงนี้
หรือแม้กระทั่งอ่านไม่ต้องร้อยแก้วก็ได้ร้อยกองร้อยแก้วก็คุณช้างคุณแผนเราอ่านสกิมมิ่งคุณช้างคุณแผนพอไหวไหมอย่างเงี้ยก
็คือเด็กๆหลายคนจะคิดว่าคุณช้างคุณแผนเป็นร้อยแก้วซึ่งไม่ใช่จริงๆเป็นร้อยกองคือคุณต้องอ่านบทกวี
อ
่ะเป็นร้อยกองอ่ะ
หรือแม้กระทั่งร้อยแก้วเองก็ดีคือการผลิตงานในยุคนั้นมันก็ตอบโจทย์คือฟอร์แมตมันบังคับให้เราต้อง deep reading กับมัน
ครับ
เออมันเราอ่านสกิมมิ่งไม่ได
้ดังนั้นมันจะทำให้เราอธิบายคำว่าถ้าเกิดสกิมมิ่งทำให้เรารู้ว่า what when where แล้ว deep reading จะเราจะรู้ทั้ง what when whereWhy และก็ How ก็คือทำไมมันต้องเกิดขึ้นและอย่างไรด้วย
ใช่คือตัวละครนั้นๆเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเราจะเข้าใจเขาถ้าเราอ่านนิยายแบบความหมายแบบ Deep Reading ทีนี้คุณแมรี่แอนเขาบอกว่า Deep Reading ไม่ได้ให้คุณแค่ความรู้มันให้ทักษะกับคุณอีก2 อย่าง
คือความรู้เนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้ว
ได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราอ่าน Deep Readingทีนี้เขาไปศึกษาสมองมาไงแล้วก็ศึกษาการอ่านแบบ deep reading เขาบอกว่าได้อีก2 อย่างทักษะอย่างที่1ก็คือ critical analysis แปลไทยก็คือการคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบเออเนี่ยคือสิ่งที่ deep reading ให้กับเรา
ครับ
แบบที่2ก็คือ empathy
ความเห็นอกเห็นใจ
ใช่
ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ใช่ๆๆ
ตรงนี้นี่ชอบมากเลยเมื่อกี้ยกตัวอย่างกันไปตอนก่อนที่จะเริ่มพอร์ตคือเช่นคุณไปอ่านเจอข้อความนึงว่าคุณบอยน้องบอยของเราเนี่ยไปขโมยของโอ้โหถ้าอ่านแค่นี้คือสกิมมิ่งเลยนะ
สมมติแบบมากันยาวๆแล้วเราจับได้แค่สกิมว่าอ๋อนายบอยขโมยของ
ใช่ในร้านขายของชำโอ้โหบอยเลวบอยขโมยของ
ตัดสินเลยนะ
แต่ว่าถ้าเราอ่านให้ลึกลงไปกว่านั้นรายละเอียดข้อมูลว่าจริงๆแล้วเขามีความจำเป็นอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ต้องตัดสินใจไปขโมยโดยที่เป็นครั้งแรกนะไม่เคยทำมาก่อนเลยรู้สึกผิดสำนึกผิดแล้วเออเราเข้าอกเข้าใจเขามากขึ้น
หรือแม้กระทั่งอ่านไปแล้วเจอว่าน้องบอยขโมยของที่ร้านแห่งนี้ซึ่งเป็นอาหารเอาไปให้แม่ที่ป่วยและที่บ้านไม่มีเงินอันนี้กับเรื่องกับตลปัดเลยนะในนาทีในการเล่าเรื่องวิธีการตีความเราก็จะแบบเฮ้ยนี่มันศิลธรรมป่าววะ
นี่คือเราเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจมากขึ้น
แ
ต่ว่าในแง่คริติคอลอาจจะไปอีกก็ได้ว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเศรษฐกิจไม่ดีทำตกงาน
นั่น
รัฐบาลไม่สามารถผลักดันเศรษฐกิจได
้นี่
อะไรก็ว่าไป
ก็ว่ากันไปนี่คือเราอธิบายกันแบบเข้าใจได้นะแต่สิ่งที่แมรี่แอนเขาศึกษาเรื่องนี้ก็คือสมองเราก็ทำงานแตกต่างออกไปด้วยก
็
คือเมื่อเราอ่านแบบสกิมมิ่งสมองเรามันก็จับแค่คำสำคัญสำคัญสมองเรามันจะไม่ได้กลับไปมีสิ่งที่เรียกว่า sense of touch ไม่ได้กลับไป looking back ถึงตัว text ที่เราอ่านมาเพราะสกิมมิ่งเอามาแค่นั้นคำสำคัญสำคัญแล้วจบแต่ถ้าเราอ่าน deep reading สมองเรามันจะมี sense of touch กับเรื่องนั้นไม่มีความ dearness นั่นคำใหม่แล้วนะก็คือว่ามีความสัมพันธ์เชิงความรู้สึกและพื้นที่กับตัว text กับตัวบทที่เราอ่านแล้วเราก็กลับไปนั่งคิดหลังจากนั้นที่เราอ่านจบแล้วว่าเฮ้ยมันน้องบอยขโมยของที่ร้านแห่งนั้นเพราะแม่เขาป่วยเราก็เลยคิดวิเคราะห์ต่อไงเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยคือ deep reading มันให้เราในแง
่
ที่ลึกกว่าเดิม
ภาษาผมเรียกว่าอินกับเรื่อง
ก็อย่างนั้น
คือถ้าเกิดสกิมมันไม่อิน
อ
่ะมันแค่รู
้
คร่าวๆปุ๊บๆแล้วจบแต่ถ้าเกิดเราอยากดีฟเนี่ยเราจะอินกับเรื่องมากขึ้นเราจะเข้าอกเข้าใจอย่างที่บอกเรื่องนี้ก็ถือว่ามีอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้นี้มีการถกเถียงกันเรื่องนี้ก
็
คือเรื่องของออดิโอบุ๊ก
โอ้ยุคนี้เนี่ยเนาะพอเราอยู่ในความยากลำบากมากขึ้นที่จะเอาหนังสือสักเล่มพกไปกับเราด้วยแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยเราก็เลยอ่านฟังเสียงหนังสือเขาเร
ีย
ก
ว่า
ฟังหนังสือเสียง
ในเอาในกรุงเทพคนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณเฉลี่ยวันละ4 ชั่วโมง
โอ้โห
ก็คือไป2 ชั่วโมงกับ2 ชั่วโมงอันนี้คือที่เขาวิมีการสำรวจออกมานะ
ในปีนึงคืออยู่บนท้องถนน1 เดือน
ใช่ใช่ใช่ก็คือวันละ4 ชั่วโมงเนี่ยอยู่บนท้องถนนแล้วเราอยากจะอ่านหนังสือ เชื่อไหมผมเคยส่วนตัวเลยเนี่ยเคยพกหนังสือไปด้วยอยู่ในกระเป๋าอาทิตย์
ผลปรากฏว่า
ไม่ได้อ่านสักอันเลยคือผู้สารพกกะว่าช่วงจังหวะเดินทางนะแต่กลายเป็นว่าพอเดินทางเราก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นฟังเพลงฟังเพลงเขาก็เลยแบบเฮ้ยงั้นลองฟังออดิโอบุ๊กไหมฟังดูแล้วเหมือนไม่เกี่ยวหรือเปล่ายาวไป
มันก็เหมือนพอดแคสต์แหละ
เหมือนพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังตรงนี้อยู่แหละครับแต่ปัญหาอย่างนึงคือพอดแคสต์เราคือการสตอรี่เราเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังแต่ออดิโอบุ๊กเนี่ย
มันคือเล่ามันคืออ่านหนังสือให้ฟังทั้งเล่ม
ใช่
ซึ่งอย่างนี้ถ้ามันเป็นหนังสือชนิดที่เป็นนิยายเป็นการเล่าเรื่องแบบอัตชีวประวัติ
อะไรอย่างนั้น
ยังพอเข้าใจได้ไหมเอ่ย
ก็คือน่าจะพอฟัง
เล่าให้ฟัง
เราเข้าใจได้
แต่ถ้าเป็นหนังสือแบบนอนฟิคชันอ่ะคือหนังสือชนิดที่แบบโอ้โหวิชาการมาเลยมีสับแสง
ถ้าวิชาการก็คงเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ต้องการความเข้าใจต้องการการให้เวลากับมันอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าออดิโอบุ๊กไม่พอ
เพราะ
ผมเข้าใจเอาเองนะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนที่แบบเสพออดิโอบุ๊กบ่อยเท่าไหร่แต่ออดิโอบุ๊กเข้าใจว่ามันเหมือนกับหลักของการฟังวิทยุอ่ะฟังวิทยุเนี่ยสิ่งที่เราฟังแล้วเราจะจับใจความได้แค่ประมาณไม่กี่จุดจุดแรกคืออย่างเช่นพาดหัวพาดหัวหมายความว่าเปิดเรื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องยาวไปไม่อ่านนะคนจะจำได้แล้วอ๋อยาวไปไม่อ่าน มันคืออะไรเหรอมันคือแบบว่าข้อความยาวๆคนไม่อ่านคนชอบอ่านสั้นๆเนี่ยจบแล้วที่เหลือคุณให้อธิบายไปฮะพอเป็นออดิโอบุ๊กใช่ไหมเล่าซะยาวเชียวจำไม่ได
้
ความสามารถในการจดจำหรือถ้าอาจจะเป็นบอยที่บอกว่า sense of touch คือการอินกับมัน
อ
่ะมันเหลือแค่ช่วงต้นนิดเดียวเองดังนั้นออดิโอบุ๊กก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกรูปแบบ
มันอาจจะมีจุดที่เรียกว่าเราไม่ได้พักเพื่อคิดหรือเปล่า
หยุดไม่ได้ป่ะไม่สามารถสต็อปหรือพอสมันอ่ะเพื่อคิดอ่ะ
ใช่ไหมคือถ้าหยุดก็ต้องไปกดหยุดที่นั่นเลยแต่ถ้าเราอ่านหนังสือเราลองนึกภาพตัวเองอ่านหนังสือเนี่ยหน้านี้มีทั้งหมด4พารากราฟเราอ่านพารากราฟที่2เสร็จไม่เข้าใจเราย้อนกลับไปอ่านใหม่ได
้เอ้ยผมเป็นบ่อยนะ
ใช่ไหม
คืออ่านแล้วแบบเอ๊ะมันนี่คือยังไงนะ
มันสื่อว่าอะไรนะ
ขออีกทีขออีกรอบนึงย้อนกลับไปอ่านใหม่
แล้วที่น่าสนใจคือเราอ่านครั้งแรกตีความแบบนึงกลับไปย้อนอ่านอีกทีนึงเอ๊ะตีความอีกแบบนึงเอ๊ะมันยังไงคือมันทำให้เราได้คิดมากขึ้นในแง่สมองมันก็ทำงานต่างกันออกไปบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็น
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้ถามบอยดีกว่าครับระหว่างสกิมมิ่งกับดีฟรีดดิ้งสองอันนี้มันมีความจำเป็นหรือว่ามีความสำคัญกับเรายังไงเราจะเลือกเราจะสกิมอย่างเดียวได้ไหมหรือเราจะดีฟรีดดิ้งอย่างเดียวได้ไหมยังไง
คืออันนี้เป็นคำตอบที่นางงามมาเลย
ครับ
ง่ายมากคือ
รักทุกคน
ต้องทำทั้งสองอย่างเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราอยู่ในยุคที่อย่างที่บอกกันไปแล้วข้อมูลท่วมท้นจะให้เรามานั่ง deep reading อย่างเดียวแม้กระทั่งรู้ว่ามันดีต่อสมองขนาดนี้เนี่ยนะ
เ
ราก็ทำไม่ได้ง่ายเลยเราต้องกลับไปสกิมด้วยเพราะข้อมูลบางอย่างมันก็รวดเร็วเหลือเกินอ่ะแล้วพอมันมาปั๊บเราจะไปนั่ง deep กับมันนี่เราก็เสียเวลาแล้วเวลาก็เป็นต้นทุนที่สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสกิมมิ่งจึงทำให้เราเนี่ยเก็บเอาเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นแบบ real time ใครทำอะไรที่ไหนปุ๊บเราได้แล้วเราโอเคแต่หลังจากนั้นถ้าเราอยากจะลึกกับมันเราก็
ถ้าเราสนใจมัน
ไป deep reading กับเรื่องนั้น
หรือบางทีต้องพูดว่าแบบไม่พูดแบบไม่ไว้ไม่สงสารกันนะคือหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีค่าพอที่เราต้องรู้อ่ะ
ก็อย่างนั้นถ้าเราอยู่ที่การประเมินของแต่ละคน
ถูกบางทีเรื่องนี้หรือบางทีเรื่องนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แบบไร้สาระ
ใช่
เราสกิมปุ๊บพอไปเถอะไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เราสนใจเราให้ความสำคัญกับมันมันมีค่าพอที่เราอยากจะรู้
หรือเห็นว่ามันมี impact ต่อสังคมในระดับสูง
หรือต่อตัวเองก็ได้
เราก็คงต้องไปหาโอกาสที่จะ deep reading กับมันด้วยเพราะลองดูสิถ้าเราเชื่อตามที่คุณแมรี่แอนวูฟเขาทำงานวิจัยออกมานะถ้าเราอ่านโดยที่ทำแต่สกิมมิ่งไม่ดีบรีดดิ้งเลยอ่ะ
เราจะได้เวลามามากขึ้นหมายถึงว่ามีเวลาอ่านมากขึ้นอันนี้คือข้อดีอ่ะข้อดีสกิมมิ่งคือเราได้เวลาในเวลาเท่ากันเราจะสกิมได้เยอะมาก
แต่มันก็ทำให้เราไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือคำถาม
แล้วทำให้เราขาดอะไรไปหรือเปล่า
ขาด2 อย่างที่บอกไปก็คือถ้าเราสกิมกันทั้งสังคมเนี่ย มันจะไม่ได้มีผลเสียแค่ตัวเรานะมันส่งผลเสียต่อสังคมในระดับวงกว้างด้วยเพราะว่าโอเคถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นสังคมประชาธิปไตยสิ่งที่เราเรียกร้องให้ประชาชนพลเมืองทุกคนต้องมีก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
์ครับ
แล้วถ้าเราสกิมมิ่งแล้วถ้าสมองเรามันทำให้สกิลในการคิดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ต่ำลงอ่ะเราจะอ่านหนังสือกันไปทำไมหรือถ้าเราสกิมมิ่งแล้วมันทำให้เอมพัตตี้ของเราอะไอความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์อะมันต่ำลงอะแล้วเราจะอ่านหนังสือไปทำไมอะนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการอ่านเลยถ้าจะอ่านเอาแค่ความรู้บอยคิดว่ามนุษย์ก็คงจะไม่ต่างจากหุ่นยนต์ในแง่นี้หรอกเพราะเราเก่งกว่าหุ่นยนต์ก็ตรงนี้แหละคิดวิเคราะห์แยกแยะเราเก่งกว่าหุ่นยนต์ตรงที่เรามีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ได้แล้วประชาธิปไตยมันก็ต้องการสิ่งแบบเนี้ยนึกออกไหมโอเคว่านี่คือเรื่องเดียวกันกับการที่เราควรจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าต้องหาเวลามา deep reading บ้างแล้วแหละเพื่อจะทำให้เราคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
มี2ประเด็นประเด็นแรกคือ deep reading มันมีผลต่อประชาธิปไตยยังไง
มันทำให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ดีขึ้นไงเพราะถ้าเราสกิมกันอย่างเดียวอะเราเอาตามผลวิจัยของคุณแมรี่แอนนะมันทำให้ทักษะที่เขาเรียกว่าเป็น critical analysis เนี่ยต่ำลงพอมันต่ำลงปุ๊บผู้มีอำนาจในสังคมเราทำอะไรที่มันสติลปิดมาสักอย่างเราก็ไม่ต้องแคร์เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปคิดวิเคราะห์กับเรื่องนั้นเรื่องของเขาปล่อยเขาไป
เรื่องนี้ดีไม่ดี
ไม่เห็นจะต้อง
ไม่เหมาะสม
ใช่เราต้องการสังคมที่เป็นการอ่านชนิดที่ตั้งคำถามและตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจด้วย
อีกเรื่องนึงถ้าเกิดให้ง่ายกว่านั้นนะการเสพสื่อทุกวันนี
้
ถ้าเห็นข่าวปั๊บง่ายๆปั๊บเป็นเม้นด่าทันทีเลยด่าแรงเลยทั้งที่ความจริงแล้วคุณอ่านแค่พาดหัวข่าวเองนะก็
ม
ีซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่อยากให้คุณลองดูเขาเรียกอะไรมองตัวเองแล้วลองอ่านข้อมูลให้มากกว่านั้นหน่อยไห
ม
แล้วเราลองดูว่าจริงๆถ้าเราสกิมง่ายๆเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้
ใ ช่ใช่คือเร็วไม่ว่าแต่ช้าให้เป็นอันนั้นมันสำคัญอ่ะเพราะว่าถ้าเราเร็วไปซะทุกอย่างเลยอ่ะความเร็วมันก็มาเพราะความผิดพลาดได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบใช่ไหมแล้วอย่างนึงเอมพาธีก็สำคัญ
ค
ือสังคมประชาธิปไตยไอ้คำว่าประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่คำแบบพูดกันแล้วก็จะภาษาฝรั่งเรียกว่า take it for granted อ่ะคือพูดไปก็อย่างนั้นแหละประชาธิปไตยเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยมันคือระบบที่มันเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองทางผลประโยชน์ของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแบบสกิมมิ่งแล้วมันทำให้เราเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติน้อยลงหรือเพื่อนร่วมโลกน้อยลงอันนั้นผิดแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้แล้วแต่สกิมมิ่งยังสำคัญเพราะเวลาเรามีจำกัดคำตอบก็เลยเป็นนางงามก็คือต้องทำทั้งสองอย่างถ้าคุณสกิมมาทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยคุณทำงานมันไม่มีเวลาว่างคุณอ่านแต่พาดหัวอ่านอะไรเสาร์อาทิตย์ได้ไหมเทคไทม์ให้ตัวเองได้ deep reading ได้ไหม
ก็มันจะถามเลยว่าแล้วเราควรจะแบ่งยังไงดี
แล้วแต่สะดวกเลยคือ
เพราะไม่รู้ไงว่าเอ๊ะอาทิตย์นึงฉันจะ deep reading สักแค่ไหนดีหรือว่าฉันจะสกิมแค่ไหนดี
บอยเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะ
ถ้าเป็นเอาเป็นบอยเองเลยก่อนเอาเป็นบอยเองเลย
บอยเริ่มต้นอย่างนี้หลายคนเป็นกันก็คือว่าเจอบทความดีๆยาวๆใน Facebook ก็ได้สมมติคุณก็จะกดดาวไว้ลองไปดูหลังบ้านดิดาวเต็มเลย แต่ไม่ได้กลับไปอ่าน นี่เราก็เป็นไงเราเลยพูดได้ว่าเราก็เป็นสิ่งสำคัญก็คือคุณก็ดาวได้คุณดาวต่อไปเถอะดีแล้ว
สิ่งสำคัญก็คือไม่ต้องดาวไง ไม่ต้องกดติดดาวไว้นะ
แต่เขาไม่มีจังหวะอ่านตอนนั้นไงจังหวะตอนนั้นเขาได้แค่สกิมมิ่งเพราะว่าอยู่บนรถไฟฟ้ากำลังเดินทางทำงานกำลังคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาอ่านเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็คือกลับไปอ่านที่เราดาวเอาไว้หน่อยสมมติเรามีสัก200ดาวเนี่ยอ่านสัก3ดาวก็ได้นะวันนี้เราก็โปรเกรสเราก็มีความก้าวหน้าขึ้นนิดนึงแหละ
อย่างน้อยก็เหลือ197นะ
ใช่
ไม่ใช่เหลือ200เท่าเดิม
คือทำอ่ะเรา
เฮ้ยแต่ของผมนี่ง่ายเลยผมไม่ดาวไว้เลยก็คือพอถึงเสาร์อาทิตย์ปั๊บนะเฮ้ยเราไม่มีดาวเลยเง
ี้
ย
แฮปปี้เหรอไม่ได้
คือไม่ได้อ่านเลย
อ๋อและอย่างนึงก่อนที่จะจบพอดแคสต์ตอนนี้ไปก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเบลมโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ด้วยนะ
มันเป็นเครื่องมือนึง
ใช่ถ้าเราอ่านหนังสือที่เป็นปริ้นเนี่ยแล้วเรายังอ่านสกิมมิ่งกับปริ้นเนี่ยค่าเท่ากันหรือถ้าเรา deep reading กับโซเชียลมีเดียอันนั้นมันก็ได้นะคือสมองเรามันก็ได้ในแง่ที่คุณแมรี่แอนเขาบอกอ่ะเพราะเรา deep reading ประเด็นไม่ใช่สื่อออนไลน์หรือว่าสื่อ
ประเด็นไม่อยู่ที่ตัวสื่อหรือตัวเครื่องมือ
ใช่
ประเด็นอยู่ที่พฤติกรรมของเรา
ถูกต้อง
ดังนั้นถ้าเราเจอหลายๆคนติดตามอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีความรู้อ่ะทางโซเชียลเยอะๆคุณจะอ่านข้อคิดเห็นของเขาเนี่ยอ่านจนจบแล้วคิดตามคุณก็ได้แล้วนะ
อันนั้นดี
มันไม่จำเป็นว่าอ่านที่ไหนยังไงถ้ามันอยู่ที่พฤติกรรมของเรามากกว่านั่นเอง
ใช่ใช
่ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากสกิมมิ่งและดีฟรีดดิ้งว่าอะไรเป็นยังไงไว้เดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณบอยมากนะครับมาแชร์เรื่องนี้ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆที่บอยก็แบบว่า
อุ้ยมีนี่สปอยเลยได้ไหมเอ่ย
ได้
คืออันนี้เรื่องการอ่านใช่ไหม
ครับ
บอยกำลังนั่งไล่เก็บคำกริยาให้ครบอยู่คือเราอยู่ในยุคที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคำกริยาใกล้ๆตัวเราเช่นการอ่านเฮ้ยการอ่านถ้าเราย้อนไปเมื่อ5ปีแล้วเราคงไม่คุยเรื่องนี้กันอะเพราะสกิมมิ่งอาจจะยังไม่มาแรง
คร
ับ บอยสิ่งที่บอยอยากจะเมาส์ต่อไปในอนาคตเอพิโซดหน้าๆนะเช่นการนอนเรารู้แหละว่าวันนึงเราต้องนอนกัน8ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องนอนแล้วเรานอนมันดีต่อเรายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันเพราะมีหนังสือเนี่ยล่าสุดออกมาใหม่เลย Why We Sleep ของคุณแมทธิววอล์กเกอร
์ทำไมต้องนอน8ชั่วโมงได้มั้ยจริงเหรอมันจริงเหรอต้อง8ม
ั้ยเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกัน
6พอป่ะ
เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเขามีตัวเลขยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วเขาทำมา20ปีอ่ะหรือว่าอีกเรื่องนึงไม่ใช่แค่การนอนด้วยนะมันมีเรื่องของการเดินเชื่อไหมว่าการเดินทำให้เราคิดได้ดีขึ้นเอ้ยบ้าไปแล้วเขาบอกว่าการเดินนี่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์เลย
เฮ้ยอันนี้จริงหลายคนพอคิดไม่ออกใช่ไหม
แค่เดินนะแค่เดินนะ
ออกไปเดินเดินเดินแล้วคิดเดินเดินแล้วคิดออก
แล้วเหล่านี้มีวิทยาศาสตร์รองรับหมดเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ในยุคที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปจนแม้กระทั่งอากับกริยาใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราก็น่ามาคุยกัน
มันมีมีนิ่งมันมีความหมายอะไรบางอย่างมากกว่านั้น
ใ
ช่ก็ใครติดตามเรื่องที่บอยว่าทั้งหมดเนี่ย Bad Insight Talk ก็มีนะ
มี
แล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะฟังแบบดิฟๆหน่อย
พอดแคสต์มันมีเวลาเยอะเน
า
ะ
เราก็มาคุยกันได้ยาวกันงั้นวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Bad Insight Podcast It's what you're listening to